Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Josef Dressler, dvounásobný mistr světa v bike trialu. Jehož příběh si můžete přečíst ve čtvrté knize Bez frází i s dovědkem pod názvem Dobrá prohra, nebo v modifikované verzi v dětské knižce Bez frází a bez YouTube pod názvem Na uhel. Pepíku, ahoj.
Ahoj.
Pepíku, ty ve svém příběhu vyprávíš o situaci, kdy tě projelo tělem 3000 voltů a potom s odstupem nějakého času tam popisuje, že ses dostal k takovým třem podstatným věcem. A jedna z těch podstatných věcí je, že si přemýšlel nad vyšším důvodem, proč si to přežil. Letos to bude 16 let. Za tu dobu, jaký všechny vyšší důvody, proč to přežil, se k tobě dostali?
Víš, že jsi připravený. Přemýšlel jsem na tom občas a někdy si člověk říká, já jsem tam i psal, že jsem si říkal, že si zasloužím horší smrt, anebo že tady mám něco ještě udělat, těžko říct. Já se snažím ty lidi motivovat k tomu, aby sportovali, aby jezdili na kole, a jsem rád, když mi lidi, rodiče často a nebo i děti řeknou, že vlastně díky mně začali jít na kole a že je to kolo baví. A tak a potom mám svých dost dětí, o který se starám, tak je to ta motivace a to vychovat ty děti, tak snad třeba kvůli tomu, no, že předtím jsem žádný dítě svoje neměl, tak jsem rád, že se mi to podařilo.
A třeba i tímhle tím dostal jsi se k nějakým duchovnějším věcem?
Hele, já jsem na tom kabelu tam měl docela silný zážitek, to bylo na další vyprávění, co jsem tam jako vnímal. Já to nechci úplně jako hodnotit, jestli, nebo co to bylo. Ale bylo to silný a já nejsem úplně jako věřící, ale dneska jsem měl takovou schůzku. Na všem je něco a já nevím úplně co. A to je takový to v Čechách, že všichni jakoby věří něčemu a nevědí vlastně čemu. Já myslím, že ta víra jakákoliv prostě toho člověka nějak jako motivuje, poznáš, drží ho při životě, takže já myslím, že je potřeba věřit v něco a v sebe, v to, že to bude dobrý, že bude na světě hezky a nebo že se zítra probudí. Takže jasně, že mi to ukázalo jako spíš v tom jako svým světě, že opravdu se nemá cenu rozčilovat nad věcma, který nemůžeš volovnit, i když tě stejně rozčilovat, stejně si to říkám každý den tady tu radu. Ono se vždycky dobře radí těm cizím, to je úplně perfektní, a hůř se radí sám sobě. A asi se zaženu za některý, nebo se ženu za některýma věcma míň a v některý víci prostě užívám trošku jako silnějc. Ale vždycky bude člověk nespokojený s tím, jak to žije, protože má pocit, že hlavně díky těm sociálním sítím všichni žijou úplně jako perfektně a šťastně a on přesto, že je šťastný a myslí si, že žije perfektně, tak vlastně v tom světle je to rozbledý.
Ty v tom příběhu doslova vykládáš, že po tom, co si dostal, nebo co tebou projelo 3000 voltů a spadnul si tam na zem, tak si vybavuješ, že nad tebou byly tři osoby.
Je to tak? Vybavuju, to chceš otevřít tohleto a myslím, že o tom půjdeme dál, ale jo, já si uvědomuji z toho příběhu spoustu věcí, nevím, třeba se mi to v té hlavě zamotalo, ale opravdu to všechno bylo to, co se mi vybavilo těsně po tom, co jsem se probral, když jsem ještě ležel na té zemi pod tím vagónem. Já jsem že ho spadnul v podstatě za prvý z docela velké výšky. Moc lidí, kteří tomu rozumějí, nechápou, jak je možné, že jsem to vlastně vůbec přežil. Člověk, jak říká jeden můj kamarád, blbej můžeš být, ale štěstí musíš mít, tak tam myslím, že jsem byl blbej hodně a štěstí jsem měl teda jako fůru. A já jsem za to vděčný, to v každém případě. A tam jsem si některé věci uvědomil. Opravdu večer v nemocnici, kdy jsem vlastně ještě pořád mohl asi umřít, že tam může přijít nějaká arytmie srdce a nějaké věci, tak jsem možná byl nejšťastnější z celého svého života, že vlastně jsem si uvědomil, že tady pořád jsem, že na tom kabelu, když do mě bušila ta elektrika toho stejnosměrného proudu, tak přesto, že to byl mžik, my tam máme vlastně ten záběr natočený, já jsem ho nikdy nikam nedával, protože mi to přišlo hloupý, tak to je mžik, to fakt je takhle a padám z toho kabelu. A mě se tam odehrál v hlavě strašně dlouhý příběh. Já jsem se samozřejmě v životě díky tomu, co dělám, hodněkrát někde rozsekal, spadnul jsem na motorce, tamhle, tohle. A vždycky to bylo rychlý, prostě v podstatě rána, bůh a ležíš. Tady přestože to bylo ještě rychlejší, než když padáš z kola, tak přece chvilku letíš, to byl mžik. Mně se v té hlavě odehrál strašně dlouhý příběh, kdy jsem nejdřív přemýšlel nad tím, co se vlastně v tu chvíli děje, že mě asi nikdo nepomůže, ta hlava mi to všechno jako spočítala, že jasně, tak tamhle ten kluk, který s tebou je daleko, tamhle to takhle, ta elektrika je silná, to seš teda fakt s odpuštěním debil. A uvědomil jsem si to vlastně, že opravdu jsem debil, když to fakt říkám takhle jako natvrdo, že fakt mi není pomoci a že jsem tu chybu udělal. Strašně jsem si tu chvíli přál ten čas vrátit o tu vteřinu a uvědomil jsem si, že prostě pokud jednou uděláš někam ten krok, že tu vteřinu nevrátíš někdy v životě zpátky, prostě nejde ty hodinky otočit. A to bylo taky velmi, velmi silný a smutný pocit. A potom, když jsem si této všechno uvědomil, že vlastně umřu a že jsem jako malý, mladý a že ještě by jsem si něco chtěl užít, tak jsem vlastně zažíval nějaký jako pocit jako strašného smutku a zmaru, že to přijde. To všechno, jestli si to pamatuju dobře, samozřejmě mezi tím byl nějaký výpadek mě, ale já jsem si této v té hlavě vybavil jako velmi dobře, v podstatě cestou do nemocnice už. Tak to bylo strašně dlouhý, a přitom to bylo tohle to jako. A potom si pamatuju, když jsem v hlavě hledal ty myšlenky, nebo to, co jsem zažil, když jsem byl nějakým způsobem vypnutý, to jestli jsem byl úplně jak vypnutý, to je dost těžký to dohled, že prostě někdo řekl, že jsem musel mít zástavu srdce, mě tam kamarádi nějak bouchli do srdce, že to možná stačilo, aby jsem naskočil, nebo ne, to nevím, to bych prostě teďka nehodnotil, rozhodně to bylo pro ten organismus jako velká rána, já mám vlastně na noze pořád nějakou výzvu, kde ta elektrika vylítla ze mě ven. A tam jsem se snažil vymyslet, jak to bylo. A vlastně to bylo tak, že jsem si uvědomil, že mě bylo strašně dobře. A potom mě někdo vzal a vyhodil z toho příjemného baru, kde je fajn, vyhodil někam ven a řekl, a to si vole ještě vyžer, jako. Ještě tě to bude bolet, nebo to mi tak jednoduchý. To byla jedna věc. A druhá věc, že jsem v té hlavě někde našel jako vzpomínku, tady po těch všech konkrétních, které byly úplně jako jako jasný to, co jsem prožil na tom kabelu, tak jsem potom měl takovou velmi nejasnou vzpomínku, nebo jasnou, ale vlastně nejasnou v těch obrysech, jestli to jde pochopitelný, kdy jsem věděl, že jsem někde, nevím jako kde, nebyla to žádná vzpomínka na nic, kde je někdo a já nevím, jestli se povídá on o mně, nebo já si povídám s nima, nevím, kdo to je, nevím, co to je, možná to byly jako třeba tak řádově 2-3 lidi, a nevím, co to bylo. A já to vždycky říkám všem, já nevím, a vy si z toho vemte, co chcete, já nevím. Ale bylo to tak.
Tohle to právě popisuješ všechno v tom příběhu. A mě jenom zajímá, byl to první a poslední takovýhle paranormální jev, nebo se ti ještě v nějaký třeba jiný formě něco od té doby zjevilo takhle, nebo odevřelo?
Ne, já jsem to bylo tohleto a potom jsem měl zážitky v nemocnici, kde mě to pobavilo naše zdravotnictví, spíš jako v tom smutném, ale já jsem fakt měl štěstí, že se vlastně většina těch věcí nebo dopadla dobře i v té nemocnici, že jsem nedostal žádný komplikace. Já měl potom nejvíc rozsekanou nohu, s kterou jsem vlastně asi 6 měsíců chodil v obedlích, že ta noha, na kterou jsem spadnul, byla vlastně nejvíc zraněná, že to bylo vlastně moje největší zranění z toho. Takže mě se tam nikde nic nevrátilo. Já jsem samozřejmě ty další měsíce byl naprosto takový pokornej, spokojený s tím, že žiju, přestože jsem vlastně nemohl dělat vůbec nic z toho, co mám rád, nemohl jsem se hejbat a tak dál. Ale potom, co zažiješ, tak to bereš jako to nejmenší, co jsem za to mohl zaplatit. A samozřejmě se občas bojím toho, jestli to tělo nedostalo nějakou ránu, která se někde neprojeví. To snad ne, nebo nevím, ale asi to tak nevypadá. Ale neměl jsem nikdy nic takový, takže to bylo jediný. Možná se na to zeptáš, jestli jsem věřící nebo nejsem. Dneska jsem právě takovou měli schůzku. Nechodím do kostela, nejsem věřící v té podobě, že by jsem věřil v Boha a modlil se, ale jak říkám, něco možná někde je. Těžko říct.
Takhle. Věřící jsme všichni, protože každý v něco věří, ale nemá žádné náboženství, tak asi bych řekl.
Tak bych to řekl, no. Ale jak říkám, ten zážitek byl tady v tom fakt zajímavý, jako když to řeknu tak jako jedným slovem zajímavý, neuchopitelný, nevysvětlitelný pro mě, jak jsem si dokázal všechno ostatní v té hlavě srovnat a jak jsem se snažil tady nějak to v té hlavě jako najít, tak ani trochu. Pamatoval jsem si všechno z toho dne, každou minutu, všechno prostě, jak se to stalo, jak mě odváželi z do nemocnice, co jsme sejdem, jsme natáčeli nějaký video na kolech, všechno, všechno. Tak tohle to jediné bylo, co jsem prostě nedokázal pojmenovat si sám sobě, ani to jako zaostřit, tu vzpomínku. To byl jeden kamarád, který se dosekal na motorce, docela vážně, mi říkal, že něco podobného zažil taky, tak já nevím. Někdo říká nějaký světlo v tunelu, já nevím, nebo nějaký vzpomínky, tak to jsem neslyšel vůbec.
Bůh ví.
Nebyly žádné. Bůh ví. Já jenom si pamatuju, že jsem byl fakt, jako, fakt zupuštěný, opravdu to bylo co nejvíc, byl jsem fakt nasraný, že ten život skončí a že mě to tady baví.
Že je to něco, že je to radost být na světě. A Pepíku, ty jsi průkopník bike trialu a vůbec tohodle, týdle vášně ke kolům a tak dále. Když se přesuneme na tvý začátky, když vlastně nemáš vyšlapanou cestičku, když máš jenom to kolo, kde jsi se inspiroval, jak to vypadalo v těch 80. letech, když ty jsi začínal, když vlastně nemáš od koho brát?
Ale tady to je fakt dobrá otázka, protože ty mladý kluky, kterými motivujeme, že ty máš jenom YouTube a tohle a všechno okoukáš. A když jim vysvětluje, že v 80. letech nebylo horský kolo, že můžu tak začal na horském kole, horský kolo nebylo a tak dál, tak to je pro ně nepochopitelný, tak to jako chápu. Ale ono to už je skoro nepochopitelný i pro tu moji generaci vlastně, jak jsme to tenkrát dělali, že jak to bylo, jak se mohl s někým potkat, když jsi neměl mobilní telefon, jak to vlastně šlo. A šlo to nějak, jako a podle mě to bylo dobrý, protože teďka ta doba je strašně rychlá, že ty děcka chtějí všechno umět hned, my jsme si na všechno museli jako počkat, já jsem čekal vlastně každý měsíc na to, než vyjde časopis Svět motorů, který se nevím, jestli pořád vychází, a tam vycházela nějaká škola cyklotrialu, kterou vydávali motorkáři, vlastně, který ten sport sem přivedli a který vlastně i ten cyklotrial založili, by to bylo jako vlastně pro ně příprava bez motoru. Vlastně španělsky se cyklotrial správně řekne trial sin a to je trial bez, sin je předložka bez, takže jako trial bez motoru, trial je vlastně, vlastně někdy říká v Čechách šlapačky, je takový to ježdění po kamenech na motorce. Taková technická odbočka.
Aha.
A my jsme tenkrát v roce asi 83 byli ze školou na leteckém dnu z Květy, časopis Květy, ten že se vychází pořád, a tam nějaký kluci skákali na kolech a na motorkách přes nějaký sudy, přes nějaký překážky. Já jsem tenkrát měl půjčenou ze Svazarmu motokáru, kterou mi tam táta nějak jako dohodnul a podařilo se mu to, že jsme pomáhali vlastně s nějakýma motokárovýma závadama ve Vlašimi, kde jsme vlastně tenkrát bydleli. Ale Pepa se toho bál, byl posada, to tak jako opravdu bylo, to říkám s nadsázkou. Máma tomu moc nepřidala, ta nám to zakazovala, tak táta musel chudák vrátit tu motokáru, co jsem si až podle mě po 40 letech uvědomil, jak to pro ně muselo být ponižující, když to tam dohodnul a potom přišel, no tak ten můj kluk je takový poseda, tak já vám to vrátím, on se bojí jezdit. Ale to kolo, já mě bavilo dělat různý smyky, jezdit za barákem prostě všechno možné na kole, tak jako na ulici. A najednou mě to prostě úplně uchvátilo. Ale jak, jako co s tím, jako v té době to neexistovalo vlastně v Čechách pořádně, nedalo se to pořádně najít. Ale potom mi kamarád ukázal plánek na stavbu kola, který vyšel v časopise ABC mladých techniků, ten časopis pořád vychází, to vím, tenkrát to byl vlastně nedostatkový časopis, četli ho prostě všichni. A tam byl nějaký plánek, jak to kolo postavit, táta byl šikovný, já mu to ukázal, táta to nějak během asi čtvrt roku postavil, že zase to nebylo, já jsem na kole jezdil, že musel svařit nějak rám, ale potom nebyly vlastně kliky, takže mi tam táta dal do rámu kus nějakého hranolku dřevěného, já jsem před barákem jezdil z kopečka na kole, který ještě nemělo kliky a pedály, protože ty měli přijít až nevím, za měsíc třeba, tak to už jenom o tom, jak vlastně člověk musel být trpělivý, což teďka ta generace nemá vůbec, oni prostě ve chvilce víš všechno, protože jsi online a to ještě dřív, než tu holku potkal, už víš, že se s tebou rozešla, jako. No a takhle jsem vlastně začal vlastně jezdit, jeli jsme do Říča na nějaký tréninky, tam jsme něco okoukali, vycházet ty věci v tom světě motorů. A vlastně si všechno nám pochytalo od těch lidí na život, takže jsme museli vlastně začít jezdit po těch závodech a nějak se to jako předávalo, ale samozřejmě jsme neměli informace ze zahraničí, až potom jsme se potkali tady na nějakém závodě. No a tak tím předáváním těch informací mezi lidma, že? Protože že nebylo i video, všechno, tak jako ty to pamatuješ. Ale za mě to bylo krásné. Jako myslím tady to, jak to vlastně bylo pomalejší a takový, mohl si to víc asi prožít všechno.
Tohle to byla tvoje cesta, potom si toho spoustu vyhrál, jak už jsem zmínil, dvakrát mistr světa, mistr Evropy, vítěz světového poháru, 20násobný mistr České republiky. Časem si se rozhodl to předávat, k tomu se ještě určitě dostaneme. Ale já když vlastně čtu ty tvý texty, kdy ty právě se snažíš rozšiřovat tu myšlenku o té cyklistice, tak mně se líbí i u tebe ta filozofická rovina a proto se ti zeptám na jednu otázku. Co tebe do života kolo naučilo?
Ale já myslím, že strašně moc věcí. Jo. Já všude říkám, že kolo je nejlepší hračka na světě. Říkáme to všem dětem, ale pro mě to je pro dospělý. A já když jsem vlastně psal jednu svoji knížku, encyklopedii, který byly popsané různé disciplíny, takový blbnoucí disciplíny na kole, tak tam má předmluvu Matt Hoffman, což byl takový zakladatel freestyle BMX, už mu je taky něco přes 50. A ten tam napsal tenkrát strašně hezkou větu a já, jak nerad opakuju někoho, tak tady musím říct, že to je jeho myšlenka a ne moje. A on tam vlastně říká něco takového, že kolo ho naučilo strašně moc o sobě samým, že mu ukázalo jeho silné i slabé stránky. Mně to přijde, že to mi všechno, on to tak jako řekl. To kolo opravdu za mě je fantastická věc. Jako můžeš na tom jet pro rohlíky, do práce, je to dopravní prostředek, můžeš na tom užít strašně zábavy, můžeš to dělat s kamarádama, můžeš to dělat sám. Ten druh cyklistiky je o překonávání nějakých terénních překážek. A to je jako to, co já učím je děti. Mně přijde vždycky, když oni spadnou, tak já jim říkám, ty vogo, to je to nejlepší, co se vám mohlo stát, že jste spadli, že byste zjistili, kde je ta hranice. A když vím, kde je ta hranice, že jsem spadnul, tak se z toho můžu poučit. Musím se zvednout, musím to zkusit znova. A nikdo učený z nebe nespadl. Jo? A my se to děláme vždycky ještě větší srandu, že já řeknu, ale my už se nemůžeme naučit nic, my už všechno umíme. Když to vy se můžete naučit všechno ještě a máte všechno před sebou. Což ta mladá generace jako tomu moc nerozumí. Ale opravdu mě to kolo přijede v tom fantasticky, to samozřejmě bude spousta jiných sportovních odvětví tady v tom, ale já nemůžu říct nějak jinak, než i tady našim posluchačům, jezděte na kole, protože kolo je ta nejlepší hračka na světě.
K dětem se dostaneme, nebo vůbec k široké veřejnosti, kterou učíš si s kolem hrát a zacházet s ním. Ale když se dostaneme k tady té věci, která je obecná a která se ti líbila, že ti to dokázalo odkryt tvý silné a slabé stránky, tak který to byly?
No, ty, který mám, no, tak samozřejmě, že ten sport tě ukáže v nějakých těžkých situacích, jak dokážeš reagovat. A je jasný, že když děláš nějaký sport, tak ti to ukáže, že jsi trošku samolibej a že prostě někde ty lokty vyndáš víc, než by si jako nejlepší kamarád třeba musel, protože prostě tam musíš trošku tu cestu prošlapat. Mě lidi zase ukáže, že jsi asi silný. Mě teďka někdo říkal, že jsem umanutý. Kdyby asi ten sporták nebyl umanutý, tak nemůže dokázat ty výsledky, protože opravdu musíš mít sobě nějaký odhodlání jít někam a tam, kde někdo jiný už si řekne, že už mu to nestojí, tak ty budeš pokračovat dál. A to může být to v tom tréninku nebo v tom závodě, kde samozřejmě si těch pocitů prožiješ spoustu. Tak a jako co jsem si o sobě zjistil, tak já myslím, že jsem umanutý v tom jako, já doufám, že v tom dobrým. Samozřejmě, že jsem asi nějakým způsobem cílevědomý a špatný vlastnosti. To jsou možná ty samý, anebo já nevím.
Akorát záleží, z kterého úhlu pohledu se na to podíváš, viď?
Tak, jako, jo, já myslím, že to je přesně, že to do toho bude spadat, že někde to je dobrý a někde samozřejmě nějaká umanutost a to, že to někam jako chceš popotlačit, místo abys to nechal plout, je zase možná na škodu, jako, tak ono to samozřejmě nebude černobílý.
Hele, když mluvíš o tom egu a o těch jako cílech, o té umanutosti dojít si na tu střechu světa pro ten svůj cíl. Byl moment, kdy jsi opravdu to svý jako sportovní ego, který nutně patří k tomu vrcholovému sportu, nasytil? Pamatuješ si ten moment, nebo jsi nikdy ještě vždycky si neměl dost?
Ale nebo to nebylo tak jednoduchý. Pro mě, já jsem v tom sportu měl, a to, co se vlastně snažíme předávat těm malým, měl takových pár okamžiků. Za prvý, já jsem začal fakt jako s tím sportem, kdy tady byl v plenkách, takže já jsem sice neuměl jako vlastně nic, začal jsem a byl jsem jako špatný, ale v podstatě během 2 let jsem byl nejlepší v republice, což by se teďka nemohlo stát, ale bylo to díky tomu, že ty kluci jezdili jenom o kousek díl než já, tak já jsem je nějak jako mohl předběhnout, protože jsme byli všichni na začátku ještě. Teďka samozřejmě nevím, že ty kluci už to jezdí spoustu let, takže nemůžeš si myslet, když začneš za 2 roky, budeš mistr republiky a to. A to jsem fakt vyhrával potom spoustu závodů a potom jednou jsem nějak přestal vyhrávat, že jsem, nevím proč, že jsem byl nějak trošku nemocný, možná jsem ztratil trochu tu motivaci. Ale teprve potom jsem, díky tomu jsem se vlastně naučil závodit, protože opravdu něco jiného je vyhrávat a něco jiného je závodit. Já jsem předtím prostě byl asi fakt jako lepší než ty ostatní znatelně. To znamená, že když jsem přišel na závody, tak šlo jenom o tom, jestli vyhraju s větším rozdílem nebo s menším. To teď vypadá tak, jako, že to je takový samolíbí, ale tak to fakt jako bylo. Já jsem z 35 závodů 33 vyhrál za rok a dvakrát jsem byl druhý nebo třetí. A fakt to bylo se tím, že já jsem opravdu trénoval prostě hodně, fakt mě to bavilo, měl jsem svoje takový tréninkový záznam, dělal jsem takový svoje závody, fakt trošku blázen. Ale vlastně jsem nevěděl, co to je vlastně vyhrát. Já jsem to bral automaticky, jako, že si jdu koupit housku, dostal jsem housku a nazdar. Nevěděl jsem jasně, jak tomu dojdeš. A potom teprve, když jsem jako začal prohrávat, uvědomil jsem si, jak jsem si musel vyžrat nějaký to 8. místo, 5. místo, tak najednou jsem přišel na to, jak je hezký vyhrát, což možná zní trošku zvláštně, ale pro mě to bylo strašně důležitý, protože jsem najednou pochopil, jak je to hezký vítězství, protože předtím jsem to bral tak nějak automaticky, ono to přišlo tak jako rychle. A potom mě strašně, a druhá věc, která pro mě byla důležitá, že já jsem chtěl být mistr světa a mě strašně dlouho trvalo, než jsem se tím mistrem světa stal. Já jsem byl asi, jednou jsem byl třetí, potom jsem byl 5x více mistr světa. Bojoval jsem tam s jedním Španělem, který se jmenoval Otpy, to některý ty naši vrstevníci se možná budou pamatovat, a on byl fakt jako strašně mentálně jako silný, byl prostě dobrý, byl se fakt jako velmi těžký soupeř a mi se to pořád nedařilo. A já kdyby jsem možná ten titul mistra světa vyhrál hned někdy, já nevím, třeba 2 roky potom, co jsem měl to mistrovství světa, tak by jsem možná s tím sportem skončil. Ale mě tohle, to, že se mi to pořád nedařilo, mě strašně nutilo dál a dál prostě závodit. A potom jsem vlastně vyhrál někdy v roce 98 ten první titul mistra světa, tak to bylo krásné. Ale mnohem lepší bylo, když já jsem potom asi rok nejezdil, vlastně jsem jezdil exibice a ty závody mě už přestaly nějak jako naplňovat. A potom někdy v roce 2002, asi fakt po roce a 30, když jsem vlastně nejel moc těch závodů, nebo rok žádný, potom nějaký trošku, jsem si řekl, že ještě pojedu jako mistrovství světa. A my jsme se s tím Otem Pivonce taky vrátil. A my jsme vlastně jeli spolu ty závody. A na posledním závodě jsme vlastně zápolili o to, kdo z nás bude ten mistr světa v té kategorii. A tam, no to, jako by to bylo těžký příběh, složitý vysvětlit, ale rozhodně někde v půlce toho závodu i můj táta, který na to koukal, odešel, protože věděl, že tam já začínám jako prohrávat a že už nemám šanci. A mě tenkrát jsem fakt jako chodil hodně psychologům, jako kvůli nějaký ty psychický přípravy, psychologický. Já jsem tam, nevím, kde se to se mě vzalo, ale já jsem tam použil ty zbraně, které dělal on. Úplně jsem to otočil. Ve chvíli, kde jsem měl 1000 chutí, se na to vykašlat a odejít. Prostě ten závod trvá 7 hodin a ty po 4 hodinách zjistil, že to bylo napínavý, že najednou začíná mít největší ztrátu a v tu chvíli všechno hrálo vlastně proti mně. A já jsem vlastně to všechno otočil v sobě. A ten příběh skončí tak, že jsem tam vyhrál. Jako já nevím, jak se to podařilo. Prostě nějakou silou vůle, karmou, já nevím čím. A tam si myslím, že mu to vrátil takovou měrou, protože jsem s tím fakt těch titulů tolik prohrál a tady, kdy on to chtěl završit tím posledním bodem von, tak mě to ta kariéra vlastně dala mě, tak tam jsem měl radost. To přiznám, že tam se podařilo fakt něco, co bylo o nějaký tak vnitřní síle, o tom, co jsi se 20 let na těch závodech učil, fakt to byl jako silný, myslím, že teďka mě naskakuje husíku, že fakt to byl jako pro mě jako závodníka neskutečný zážitek a vlastně zajímavý, že to vlastně vyšlo, protože tam, jak jsem říkal, táta odešel, tam já, ani já bych vlastně na sebe nedal, nevsadil moc, jako, ale zkusil jsem to a ono to vyšlo.
Čověče, tohle je normálně scénář na film, jak to takhle popisuješ. Hele, ale tohle je zajímavý, protože určitě mezi našima posluchačema...
A to ještě bylo, to bylo ještě jako v Čechách, ten závod, v Kutný Hoře, takže tam bylo jako hodně lidí, kteří jako mě znali.
V roce 2003.
To bylo 2003, vlastně to bylo tímto takový jako emotivnější. Jediné, co bylo blbý, že já jsem den potom šel ke kamarádovi zubaři a ten mi vytrhnul osmičku a tím se mi to celý rozbili.
Ale zpátky k tomu, protože spousta z našich posluchačů jsou i třeba mladí sportovci, kteří někam míří. A tohle, to, co vyprávíš, je zajímavý. Co všechno si musel obrátit v sobě právě, aby si našel tu dostatečný nebo ten dostatečný zdroj energie, který vlastně ti dal do stavu, že si mohl vybojovat to první místo?
Ale já myslím, že my jsme zase o tom bavili, jsme dělali ten rozhovor, tak jenom na to jako navážu, že my jsme dřív, a já jsem trénoval kluky, kteří jezdili mistrovství světa v tom bike trailu, v cyklotrailu, byli juniorský mistr světa Honza Musil, Laco Januška, to bych mohl říct jejich jména. Ale mě potom vlastně přestalo jako trošku bavit se, starat o ty závodníka, spíš děláme s těma normálníma lidma, takže teďka v tom tolik jako nežiju. Ale pro mě byla nejdůležitější věc, v tom si myslím, že byla ta, že jsem ten sport a ten výsledek z toho piedestálu, že to je tady, to chci dokázat, dal prostě mnohem níž. A že jsem z nervozity, kterou jsem měl na závodě, a z kdyby si normálně byl nervózní, tak jsem vlastně z ní měl radost, protože to, že seš na závodě, ty vole, a že máš jako nervozitu, jestli to povede nebo ne, to je vlastně na tom životě to nejhezčí, protože ten sport děláš. Jako, takže být nervózní z toho, že jsem nervózní, je vlastně strašně, mně přijde, jako je to přirozený samozřejmě. A je to vlastně hloupý, protože to, že jsem na závodě, že moje jediná starost je, aby jsem závodil, a že když vyhraju, že mi za to někdo dá jako medaily, to je přece všechno tak hezký. Opravdu v tom sportu je to jenom hra. A když to hraješ jako hru, s tím uvolněním, tak má šanci prostě podle mě dojít mnohem dál, než když seš tak sveřepej, že nemáš ten pohled trošku zvenku a nemáš to uvolnění a jdeš tam prostě jenom tou silou. To si myslím, že samozřejmě může být někdy cesta, to neříkám, že ne, ale myslím si, že hezký si uvědomit, že ten sport je prostě fakt hra. A když to začneš hrát, tak možná to získáš víc, než když na to tlačíš.
Krásně řečen, celý život je hra. Nicméně, když nás právě posluchači poslouchají, tak měl ty si na to nějaký techniky, jak jsi si k tomuhle došel, aby jsi se dokázal uvolnit a začal to vidět z tohohle úhlu pohledu?
Hele, já jsem ten cyklotriál nebo bike trial, jak se potom o to jmenovalo, je malý sport, je to samozřejmě asi taky jiný, když děláš menší sport, anebo když bych dělal hokej, to je jako jasný, že tady nechci dělat ze sebe chytrák, který všemu rozumí a je to jiný prostředí. Jako. A proto možná bych taky nechtěl, aby moje děti hrály hokej, protože samozřejmě tam ta konkurence a to, co tomu musíš dát, musí být jako jiný a je to trošku jinak. Ale v těch menších sportech si myslím, že to může být trošku tady v tom klidnější. Já jsem si vlastně všechno tak nějak nacházel postupně. Mě bavilo vlastně, že jsem trénoval s motokrosařema a potom jsem chodil cvičit gymnastiku a vlastně jeden člověk, který se jmenuje Jirka Hejník, chlápek, který mě před 25 lety naučil stretching a různý balanční cvičení a kruhový tréninky, co teďka všichni cvičí, přijde mi to, že to je jako nejmodernější věc. My jsme dělali před 25 lety, i díky tomu si myslím, že pořád sportuju v 50, a protože jsme prostě opravdu hodně tlačili na to, že je důležitý schopnosti ty moje a samozřejmě jsou taky důležitý schopnosti ty mentální. Jako a já jsem opravdu hodně pracoval už v té době na své psychice, takže jsem chodil k psychologům a dělal jsem si nějaké svoje kontrolní vlastně závody, což zní úplně jako divně, ale vlastně ten trénink všechen byl strašně příprava na ty závody. Protože mě přijde, že tady v té době spousta závodníků nebo v nějakém sportě trénujou ale jako, a jsou možná dobrý v tréninku, ale to je něco úplně jiného, než když závodíš. Jako závodník je od slova závodit a ne trénovat. A to, že vyhraješ nějaký závod, neznamená, že jsi dobrý. Vlastně znamená to, že jsi byl v ten den lepší než ty ostatní, což je trošku něco jiného, než být dobrý. Jako, to by byly takové jako složitý věci. Takže já jsem se tomu nějak došel jako postupně, znovu říkám, ten bike trail je menší sport, takže je to možná, jako, nebo určitě to je jednodušší. Ale mě to vlastně strašně jako bavilo, že jsem si tady to všechno nějak jako procházel, že jsem vlastně potkal v tom sportovním životě docela hodně lidí, kteří mi něco jako ukázali, a já jsem se snažil to nějak poslouchat. Možná jsem slyšel toho dost, možná jsem hodně věcí neslyšel a něco se mi povedlo. No. Tak něco jsem se asi naučil, ale vlastně teďka tady z těch věcí předáváme maličko, protože vlastně učím jenom jako vlastně v úvozovkách normálně, a tím jsem snažil ukazovat, že vlastně je to opravdu jenom hra. Tak jako vrátím, schodil jsem to ze stolu, ale klidně se o tom ještě ptej.
A ty se z toho naučil spoustu a ještě za aktivní kariéry, právě na konci 90. let, už se to snažil předávat a postupně si došel, přestože si trénoval třeba vrcholový závodníky, tak zhruba od toho posledních 10 let, od roku 2012, to předáváš dětem a široký veřejnosti. A jedno z tvých témat je, že máme čím dál lepší techniku, a kvůli tomu se nám ale zhoršují schopnosti a dovednosti. Když vlastně vemeš tu dobu, kterou trénuješ, což je cca a nějakých, nebo ne cca, ono to je dokonce přesně, od roku 97 a jsme 2022, tak 25 let, což už je hezká řádka let. Jak se to vyvíjelo za tu dobu právě technika versus člověk?
Hele Karle, já bych řekl první věc, já nejsem trenér, jako to já na to nemám žádnou školu, což teda nevím, jestli...
Ale školu na některé věci člověk nepotřebuje, ne?
To si taky myslím, ale to jsem nám chtěl říct, že opravdu určitě tady je spousta v republice trenérů, kteří na to mají školy a opravdu s těma lidma pracují spoustu času. Já jsem takovej, že trénoval jsem nějaký kluky, motivujeme nějaký děti, já to spíš vám, že jsem takový motivátor k tomu, aby děti a dospělí sportovali, s tím kolem si hráli. A zase by nepoužívala slovo coach, protože to mi přijde, že teďka každý druhý. Takže to jenom, že jsem takový, jako, že to tak jako trošku zkouším. A my ani teda mimo jiný, když říkneš slovo trenér, tak my když máme jako ty kroužky a kempy, tak já zásadně dětem zakonce by nám říkali, že trénujeme a že jsem trenér. My jsme prostě kamarádi, jezdíme na kole a děláme blbiny.
Dobře, tak si průvodce.
Takový nějaký, no, takový. Okay. Ne, že mě prostě slovo trénink, jasně, když dělám sport vrcholově, tak musíš trénovat, ale podle mě, když ty děti chceš, aby to bavilo, tak mě slovo trénink přijde takový jako takový nepříjemný trošku, jako jo, když to pojďte si zablbnout s kolem, mi přijde jako lepší, ale to je ještě, tomu se třeba ještě dostane potom. Co se změnilo? Já jsem vlastně před dvouma rokama točil video, který se jmenuje 1985, kde vlastně se jakoby vracím do doby, kdy jsme v 85. roce jezdili vlastně ten začátek toho cyklotrailu, o kterém jsme se bavili na začátku. A mě to video, vlastně to natáčení, samo ukázalo spoustu věcí. A to je tohle to, že my, když jsme v té době jezdili, tak jsme měli kolo, který fakt nefungovalo. Prostě to fakt bylo špatný, jako jo, prostě nebrzdilo to, bylo to těžký, ohybalo se to, kdo se pamatuje klínky v klikách, měkký, ohybalo se to. Jezdili jsme v pracovních rukavicích, jo, to bylo přesně tak, já jsem šel točit to video a to všechno svoji tu skvělou výbavu, co mám, jsem nechal doma. Dal jsem si nějakou starou hokejovou přilbu, která mě tlačila prostě do spánku, že jsem tam nemohl vydržet více jak půl hodiny. Koupil jsem si
jenom tady, pardon, vsuvka, krásná je, koho to zajímá, tak právě u tvýho příběhu ve čtvrtý knize Bez frází, ta helma je na jedné fotce, focená naší fotografkou Janou Mencatorovou, takže kdo si chce kouknout na helmu, tak šup do knižky.
A tam je to kolo TC Paris.
Ano.
A to mimo je teďka byl nějaký příběh v médiích, jakože to někde objevili v Liberecku historický kousek, to je jedno, tak mi tuše srandom, že něco je historický kousek, co jsem já zažil, jako. Ale co vlastně důležité, já jsem opravdu šel točit video a já jsem scháněl ty staré věci, ale vlastně jsem si vzal starý kecky z roku 85, který jsme měli ve sklepě, potom jsem vzal nějaký starý tepláky, koupil jsem si rukavice v nějakém hobby marketu, prostě nějaký nejobyčejnější rukavice, aby nevypadaly moc profi. A v tom jsem šel jezdit, ty rukavice byly strašný, ty boty klouzaly, všechno. Ale vlastně to bylo vlastně takový jako hezký, jako že jsem byl v tom lese, tam se jezdil přes nějaký ty stráně, kameny, na kole, který nebrzděl, já jsem se musel chvilkama rozeběhnout, aby se to kolo rozjelo. Ale kdyby to kolo teďka dala těm novým klukům, tak ty by se na tom ani nerozjeli, protože oni jsou zvyklí na tu dobrou techniku a vlastně si neprošli tím, že jezdějí nebo dělají sport s nějakou jako horším vybavením. To samozřejmě nemluvím o našich dědečkách, tak to byly úplní hrdinové, kteří jezdili na sjezdovce, která byla hrbolatá na prkínkách a ve flanelce. Jo. Takže mně to přijde, že máme tisíckrát lepší všichni vybavení, všechno funguje stokrát víc, ale se tam vlastně trošku ztrácí jako to, o čem to je. Proto my, podle mě ten důležitý je ten zážitek, proto my na těch našich akcích nerozděláme to, jestli má někdo kolo za 300 tisíc, anebo má trekkingový kolo za 2 tisíce, tak my spíš preferujeme tady ty hrdiny na těch obyčejných kolech bavlněným tričku, než ten, kdo má největší výbavu, protože tou poslední dobou se často ty nejdrsnější sportovci, v uvozovkách nejdrsnější, poznají podle toho, že mají tu nejskvělejší, nejznačkovější výzbroj, ale ve chvíli, kdy začne být trošku horší počasí, tak řeknou, že vlastně trošku ošklivá, že oni by radši bylo trošku hezčejc. Podle mě nejlepší, a to je vidět na tom dětském kroužku, když začne pršet, tak ty děti vlastně jsou nadšený, že jezdí prostě v bahně a to jsou pro mě ty silné zážitky. Takže my jsme byli před těma 30 lety rádi, že jdeme ven jezdit na něčem a že máme něco. Teďka strašně často ty lidi chtějí mít nejdřív strašně skvělou výzbroj, aby šli něco jako dělat. Samozřejmě to nebude platit ve 100% populace, to, aby jsem někomu nekřivdil, ale často to tak bude. Prostě jo, nejdřív si koupím nejlepší výbavu nebo nějakou super výbavu a potom to půjdu dělat. Já bych začal nejdřív na něčem obyčejným, aby jsem vlastně mohl růst, a to jsou i ty děti. Pokud dítě začne nějaký sport dělat odmala prostě moc jako vážně a odmala má prostě úžasnou výzbroj, tak kam bude postupovat s tou výzbrojí. Podle mě dobrý, začneš na něčem horším a vlastně můžeš růst tím výkonem a můžeš růst i tím vybavením. Tečka.
Mm. Ty tam v tom svém příběhu hned na začátku právě říkáš větu, často si kolem sebe vytváříme umělý svět pln bezpečí a hledáme v něm zkratky. Vidíš to v té společnosti až takhle jako extrémně? Je to ve všech případech, nebo je to obecně, nebo je to od nějaký doby?
To napsal Franta.
Takhle použil určitě naši autoři, tvůj tvořil Fonda Prachař, ale vždycky používají slova člověka, který to tvoří, takže určitě to musely být tvoje slova.
Abych teďka pochloboval trošku Frantovi, že opravdu, já jsem tady ten svůj příběh o tom elektrickém proudu jako dlouho vlastně držel nějak pod pokrývkou, i kvůli tomu, že dokud byla naživu moje máma, tak já jsem ji nechtěl tím stresovat, protože pro tu ta máma se to dozvěděla, že jsem byl v nemocnici pozdějc a kdyby věděla, že jsem málem umřel, tak s tou by to zamávalo už tenkrát. Jako. A já jsem nějak ani to nějak nechtěl jako nějak ventilat a potom mi to přišlo vlastně, že je to dobrý ukázat ten příběh, že to někomu to může pomoct. Já rozhodně, jak jsem tam říkal, to, že jsem les na vagón a šáhnul jsem na kabel, je samozřejmě blbost, o tom já jako nediskutuju, že jsem jako chytrý kluk, který dělal dobrou věc. Ale lidi prostě blbiny dělají a bohužel je dělají, když jsou zapálený do něčeho, tak prostě nějakou chybu udělají. A tak to jenom mimo jiný. A ten příběh jsem odvyprávěl Frantovi, to jsem chtěl říct. A potom jsem ho čet. A jak mě vlastně nebaví číst jako nějaký rozhovory autorizovat, protože mi to přijde to, že čteš něco, co jsi říkal, tak to znova čteš a to. Tak já jsem četl ten Frantův příběh. Je normálně.
Ne, ty jsi četl svůj příběh napsaný Frantou Prachařem. Tak bacha na to.
Já jsem se přistihl, že jsem normálně napjatý, jak to dopadne. Jako. Opravdu. To fakt musím moc pochválit. To není fakt, kolik my se bavíme spolu, fakt to říkám všude. Fakt mě to jako bavilo. A
nebyl jsi sám.
To jsem musel říct. To jsem taky musel říct. Ale ta doba je právě tady v tom prostě rychle všichni vidějí ty sociální média, to štěstí všude kolem, chtějí ho rychle sehnat taky, ty děti chtějí se rychle něco naučit, protože je to všechno rychlý, ty prostě něco chceš vědět, tak klikneš na internet a víš to, jako, jo. Když to v té době dřív, Já jsem taky dával ten příměr. Já když jsem jezdil vlastně na nějakém kole tady na tom TC50 a teďka mě napadlo v roce 89, že by se mohl napsat do Španělska do fabriky Monty, která vyráběla v té době nejlepší kola, že bych mohl za ně jezdit. Jenomže to
tak,
my jsme museli...
Tak si čekal měsíc no. na odpověď, to popisuješ ve svém příběhu.
No vidíš to, to tam povídám, jo. A tak, no tak vidíš to, že povídám ty samé věci. A... Ale ty Vogo, to dokážeš si takhle představit, že čekáš měsíc na to, než se to dozvíš? Jako.
Ale a... tohleto je vlastně takový srovnání. Jasně, že to bylo nějaká ta doba pokročila, vlastně dnešní děti za tohle nemůžou. Mě spíš zajímá jako opak. Na co se ptám, je to, jak spíš tím dětem s těma možnostma a s tím, co dneska přeinformovanost a výborné vybavení, ty říkáš, spíš jak opačně, jak jim tam dostat podstatu, protože vím si, že třeba Český olympijský výbor dělá o světu. Jak to děláte konkrétně vy v tvý organizaci, kdy vlastně ty se snažíš propagovat, jak kolo je skvělá hračka, tak jak jim vy jim tam jakým způsobem vy jim tam konkrétně vracíte ten původní základ?
Tak, ti to povím. Ale tamto jenom, k tomu jenom odskočím, jako jasně, že je doba, jiná doba. Mě taky někdo říkal, hele, nemůžeš ty dobu srovnávat, já to jako nechci. Ale jasný, že my jsme žili v nějaký době a naši babičky někde a tak doba se vyvíjí. Já si rozhodně nemyslím, že ta generace je horší, nebo my jsme byli lepší a takový. A to doba je jiná, ale to neznamená, že podle mě některé věci nemůžou trošku fungovat, jako fungovaly. A to je přesně to, jako to kolo je hračka, když těm dětem necháš na tom kole hrát. Když jsme byli malými, tak si prostě vzal kolo a šel se někam dělat blbiny a nikoho to moc nezajímalo. Teď, když byl covid, my jsme tady vyběhli s dětma jako ven, a protože ty děti nemohly nikam jinam. A kolik lidí nám vynadalo, že tamhle nesmíme jezdit, tamhle nesmíme jezdit, protože tam to zničíme, tamhle křiče a takový. A tak je jasný, že ty děti potom se na to vykašlou. Potom mi maminky řeknou, nedělejte smyky, spadnete, odřete se, potom přinesou kolo, který je trošku rozbitý a to je samozřejmě strašně jako komplikací v životě, které je rychlej. Moji rodiče přišli z práce v 2 odpoledne, nebyl internet, televizi, byly 2 programy nebo 4 možná a na to měli víc času. Teďka prostě ta rychlost toho života jako ve všech je to, že na to nemáš jako čas, nemáš čas to opravit, nemáš čas to prožít, letíš zase někam jinam. To děláme samozřejmě všichni, je to prostě rychlý. A podle mě, takže to na to ten vliv má. A těm dětem, když chceš, aby je ten sport bavil, tak tě musí, jako, taky musí ukázat, aby, jak je to baví. A to já vidím na těch dětských kempech strašně, kdy ty děti, my jim to kolo musíme brát. Jako my vlastně večer zakazujeme, aby už nejezdili na kole. Ale proč to tak jako je? Protože, já to vždycky říkám, když vemeš mobilní telefon, smartphone se spoustou aplikací, intuitivní, ten s aplikacemi, který chtějí děti zblbnout pro ten telefon, tam na to jsou plno vývojářů, a potom přijde nějaká maminka, tatině řeknou, budeš dělat tady ten sport a budeš makat, a jestli ne, tak ti, nevím, zakážu ten telefon. To podle mě v dětský optice jsou dost různý věci, a nebo ti dají kolo a řeknou, a pojedeš s náma na výlet a pojedeme tamhle a to bude dřina, anebo já nevím. Jako, a zakážou ti smyky a blbiny. To je podle mě, když srovnáš smartphone a potom tu starou Nokia, nevím, kolik to bylo to číslo, na kterým můžeš jenom telefonovat. Tak,
31 10.
No, nějaký to. Já jsem ani neměl, já měl nějakou Motorola. Ale že to jsou najednou dvě různé věci, takže ty musíš těm dětem vzít to kolo a udělat jim z toho ten smartphone. To znamená, dát jim návod, jak to používat. To je strašně jako důležitá věc. Jak si s tím jako hrát? Ty děti, když jim ukážeš, že mají dělat smyky, že mají sebou fláknout vozem, to je na našem dětské akci, řekneš dětem, dějte smyky a flákni sebou vozem. Nejlepší zábava. Půlka maminek ale by řekla, ale oni spadnou, oni se rozbijou. A já říkám, to, že spadnou, je to pro ně to nejlepší. Protože pokud nevíš, co znamená spadnou, tak se bojíš, že spadneš. Když bojíš, že spadneš, znamená, že jdeš při posraně a možná se o to ještě víc rozsekáš. Když najdeš tu hranici, tak tě strašně toho pádu, to tě vlastně dá tu informaci. To, že to bolí, to tě dá tu informaci, že nechci třeba spadnout příště. Když má dítě 1000 chráničů a flákne sebou vozem, tak neví, jak ta chyba vlastně byla špatná. Jako. To jsou takový sice chytrý filozofický moudr, ale já myslím, že to nějakým způsobem funguje. A když to dítě fakt, kdybys to viděl, prostě, když bylo venku, je déšť. A děti jsou, když je déšť, volá spousta maminek. Pane Dressler, bude dneska ten kroužek? Říkám, ano, bude 100%. Kroužek je vždycky, fakt není špatný počasí. Já mi to taky takový kliše, není špatný počasí, jenom špatný oblečení. Ale ten zážitek má být silný. Jo. Za sluníčko mizí každý pitomec. Navíc, když spadneš jako na suchou zem, tak to bolí víc, než spadneš do bahna. To je 100%. To bahno klouže a je to trošku měkčí. Takže to je to nejlepší, co můžeš jít, je jezdit ven do bahna, když je venku 15-20 stupňů, tak nenastydneš. A ty děti jsou nadšený, když je vemeš do louží. Oni tam jezdili 20 minut v louži, za chvilku byli mokrý úplně všichni, potom jim řekneš, seďte schody a sebou fláchněte, ty z toho mají největší srandu. A potom věřím, že je to baví. A když je budeme tam jako trénovat, že teďka mají dělat tohleto, tohleto, tak si myslím, že tohle nebude. My jsme jednou na dětském kempu jim řekli, že budou něco stavět, takový jako trailík. Jako. Vzal jsem nářadí, měl jsem pocit, že budou stavět děti trail, tak, že to bude, že to bavit, protože to je prostě zábavný. A ty děti na nás koukali úplně jako, a vůbec. To prostě zájem nula. Tak jsem si uvědomil, že to, jestli někoho baví ta tvoje výuka, to, že děti jsou už nepozorný, je chyba tebe jako vyučujícího. To není chyba těch dětí, ty musíš zaujmout. Samozřejmě z toho hůře dělá, když máš 30 dětí na jednu paní učitelku, nebo když my máme nějakých 6 dětí třeba na lektora, tak je to samozřejmě jednodušší pro nás. A my jsme to nějak, vy jim to řekli jinak. A normálně druhý den jsme na ty děti měli jako páku, že když jsme řekli, že nebudou poslouchat, tak, nebo ta, že kdo bude poslouchat, tak za odměnu půjde pracovat s tím nářadím. Jako. A bylo to jenom o tom, jak jim to vysvětlíš, jak jim ukážeš tu cestu. A najednou ty děti nosili kameny, kopali prostě do země a manuálně pracovali. Já jsem potom dělal na konci toho kempu srandu, aby rodiče koupili dětem krumpáč a lopatu, že to je jejich nejoblíbenější hračka po tom kempu. A vlastně bylo strašně vtipný, jak jenom stačí to vlastně říct jinak. Že to ne, oni to nedělali práci kvůli tomu, že musí pracovat. Oni pracovali, protože chtěli vybudovat ten trail. Jo. To samé, když my ty děti netlačíme do žádného jako výkonu, ale pokud je tam krátký trail, znamená nějaká ta stezka, že jo, prostě v přírodě. A když ty uděláš krátký trail, který má, nevím, 200-300 metrů, 300 metrů je to do kopečka, ty děti tam jezdí jak motorový myši, protože oni už se vidí, jak pojedou dolů. Takže i děti, který kdyby si jim řekl, že pojedou 5 kilometrů výlet, tak řeknou, že nepojedou. A najednou oni tam najezdějí 10 kilometrů, nastoupají spousty jako metrů, protože to je celý zabalený do té zábavy. Takže podle mě je celý nedělat to, děti máte sportovat, že to je zdraví. Ty vole, s odpuštěním, proč bude nějaký 8-letý dítě sportovat, že to je zdraví, to já nevím. Jako jo. To mě to přijde, že to je teda motivace dost chabá. Jako jo. Podle mě je potřeba dělat sport, protože mě to baví, protože to je sranda, protože to můžu ukázat někomu, že a ve chvíli, kdy bude důležitý, že přijdu do třídy a řeknu těm ostatním kamarádům, ty vole, dívej se, tady jsem na kole přeskočil nějaký skok a ty budeš hrdina, tak to všechno poběží nahoru. Ale když prostě je hrdina větší ten, který večer předtím hrál nějakou gamesku, tak ten sport je v tu chvíli samozřejmě někde úplně jinde. Takže já bych to viděl asi tak. Jako. Musí to pro ty děti být zábavný, musí se tím chtít chlubit a musí z toho mít ty zážitky. Jako, a musí, a možná díky tomu pochopí, že zážitek ve sportu je ten reálný, o který jako stojí. A potom to může přes ty sociální sítě sdílet, že to jim samozřejmě dá tu zrušivost, že oni budou vidět, že to tam můžou dát, že to ty ostatní jako lajkujou. Je jasně, že ty děti musí být na telefonu. Jako my třeba na našich akcích telefony nezakazujeme úplně, protože si myslím, že často ten telefon chtějí hlavně maminky, aby děti měly telefon, aby se jim mohli zavolat, že by byli smutní, že děti neslyšeli. Potom nám píšou, jestli je dítě v pořádku, že nebylo, že na žádný fotografii. Já jim říkám, ne, už je mrtvý, už je zakopaný. To je takový, jako ten strach těch rodičů tady v tom jako je jako velký, taková ta přecitlivělost. Říct jsme, odjeli mi na měsíc na pionýrský tábor, nikdo o tobě nevěděl. Teďka nemají zprávu chvilku a už jsou nervózní. Ale já si myslím, že je důležitý, že my na tom kempu musíme udělat všechno pro to, aby oni zapomněli na ten telefon. A to myslím, že je lepší cesta, než cesta toho zákazu, ale toho, že tomu dítěti ho motivuješ něčemu jinému. Tak to je. Ale to chce samozřejmě čas. To se samozřejmě se strašně dobře radí. A když máš prostě práci, která od tebe vyžaduje spoustu výkonu a přijdeš domů a máš toho jako plný kecky, tak je jasný, že je to těžký jako pro ty rodiče. To z toho zase, jako aby jsem tady jenom nebyl zlej na ty rodiče, to samozřejmě chápu. Když naše rodiče přišli ve dvě z práce s čistou hlavou, tak to bylo samozřejmě asi jiný. No.
Pepíku, teď si dlouhým monologem, věřím, naladil nejenom spoustu rodičů k tobě do školy kola, Pojďme ještě závěrem v případě zájmu pozvat, kde se můžou registrovat a co vy jim můžete na stránkách dressler.cz nabídnout.
No, aby to kolo ty děti bavilo, to je všechno. My opravdu celý ten projekt Dressler.cz, který je na internetu, na stránkách Dressler.cz, tam jmenuje se podle toho ukecaného sympaťáka, děláme proto, aby jsme těm lidem ukázali, že kolo je nejlepší hračka na světě. Děti znamená pro nás dítě tak jako od 4 do 70 let. My máme na kempech, máme i kroužek pro dospělí, kam si chodí dospěláci odpočinout. Na kempinách opravdu jezdí lidi přes 60 velmi často, který prostě chtějí se naučit líp projet zatáčku, chtějí umět dobře brzdit, chtějí prostě jezdit v těch trailech, které se jako moderní a staví se všude možně. Ono to samozřejmě pomůže i třeba těm silnějším cyklistům, aby prostě uměli vlastně tou lepší technikou, seš vlastně i nemusí vydat tolik té energie na tu jízdu, že to by zase jsme se dostali do skvůli jiného tématu. Prostě my jsme se všichni naučili s takým samozběrem na tom kole, všichni nějak jezdíme, nebo to, kdo umí to kolo ovládat. Jo? Když teď dám otázku posluchačům, ať mi řeknou, kterou brzdou brzdí, jestli se bojí přední brzdy, protože maminka říkala, že ať na přední brzdu nešáp, že se zabije. Přední brzda na kole brzdí nejlíp. Jo. Nemůžu si myslet, že zabrzdím zadní brzdou, musím se s tou brzdou naučit. Plynulý brzdění je strašně důležitý. Pro ženský a to je pro všechny, jako, to je asi nejdůležitější věc. Pohled, kam se lidi dívají na kole, on to použiješ na kole, na lyžích, na všem. Ty principy fungují v hodně sportech dost podobný. A musím se dívat tam, kam chci jet a ne čeho se bojím. Takže když koukám těsně před přední kolo, abych viděl ten kamínek, který přejíždím, ale nevidím vůbec, kam jedu. A nebo se dívají, že abych to neříkal na ženský, prostě někdo se dívá na strom, bojí se stromu, je strom, někdo se tam podívá, tím pádem tam nasměřuje tu svoji energii, to svoje kolo, potom do něj narazí, řekne, já jsem to říkal, že do něj narazím. Mám se dívat tam, a ono to platí do života. Mě to zase říkali moji lektoři, když já jsem se v některých věcech trošku hrabal, oni říkali, ty vole, Pepo, dělej to v tom životě jako na tom kole. Jo. A to je o tom, dívej se tam, kam chceš dojet a ty kola se musí točit, jako aby něco přejeli. A ono tak jako funguje. No a tak to tady to. Tak bych si mohl se mnou ten rozhovor skončit, ale já se vrátím k tomu PR našemu projektu. Děláme kroužky pro děti, pro dospělí v Praze, v Brně, kempy, kde opravdu se normální lidi a nejradši jako celý rodinky snažíme zapálit pro tu cyklistiku. Podle mě je skvělý, když jezdí na kole celá rodina, když vyrazí táta, máma a děti a mají z toho potom radost. Ty děti nějakou dobu jsou ochotní s těma rodičema jezdit. Ta doba je sice krátká, ale je krásná. Tak to děláme.
Říká Josef Dressler, dnešní host bez frází plus. Pepíku, děkujeme pěkně za dnešní rozhovor. Vám ostatním připomínám jeho příběh, který si můžete najít ve čtvrté knize bez frází i s dovědkem pod názvem Dobrá prohra, nebo v modifikované verzi v dětské knize bez frází a bez YouTube pod názvem Na uhel. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.